Zuzeu podcast proiektua luzera begirako apustu bezala sortu genuen 2019 hasieran. Hiru saiorekin hasi ginen, tartean entzuten ari zaren 10 minututan saioa. Orain, Euskal Gaizkileak seriarekin laudira ekoizten ditugun podcastak. Proiektuak entzuleak ditu oinarrian, eta entzulek babesten dute proiektua bera. Horregatik sortu dugu Patreon orrialdea. Audiogintza zuri esker egin nahi dugulako. Patreon orrialdean hiru arpidetza mota topatuko dituzu. Aukeratu egokiena iruditzen zaizuna, zuzeu podcast komunitatera batu, eta proiektua babesteko. Sartu patreon.com/zuzeupod elbidera. Hori da, patreon.com/zuzeupod. Eta arpidetu gure edukietara. Azkue Fundazioak babesten du, 10 minututan.
Kaixo, Maite Goñi naiz, eta hau 10 minututan da. Denbora horretan, zuen galderei erantzungo dieten praktika errealak, benetakoak, azalduko dizkizuegu. Aurrera ba!
Opa Maite, lehenengo zorionak podcastagatik, aspalditik, nabil entzuten lehenengo denboralditik, eta esan behar dizut, gamifikazioa oso herramienta interesgarri irutzen zaidala, baina ez dakidala oso ondo nola aplikatu ikasgelan. Ez dut asmatzen nire helburuetara doitzea edo moldatzea. Beraz, ez dakite eukiko otezen uken adibide praktikorik klasean hobeto aplikatzeko.
Bueno, lehenik eta behin, mila esker galderagatik entzuleari, bai, alaxe da. Iaz, gamifikazioari buruzko saio bat izan genuen, gogoratzen duzu, ezta? Gamifikazioa zer den ez dakinaren zat, esango dugu gamifikazioa dela, nolabait, modu errazean esateko, jokoen ezaugarriak eta dinamikak ikaskuntza irakaskuntza prozesuetan erabiltzea. Hau da, jokoaren ezaugarriak, adibidez interakzioa edo emozioa, errekonozimendua, saria jasotzea, nibelak, pasatzea eta horrelako puntuak, txandak, bueno, denok ezagutzen ditugun ezaugarri horiek, helburu didaktikoekin erabiltzea. Baina, hori errex esaten da edo definizioak oso politia geratzen dira. Baina garbi dago motivazio hori lortzea eta gogoa. Hori da irakasle guztiok nahi duguna. Eta motivazio eta gogoa direla edozein ikaskuntza prozesuaren giltza. Errazago eta gehiago ikasten dugu motibatuta bagaude. Denoi pasatzen zaigu. Alegia ikasten ari garen hori benetan interesatzen bazaigu, jakimina badaukagu, edo arrazoi bat badugu hori ikasteko, lana lortuko dugulako, edo ez dakit, beste dozein arrazoirengatik, askoz ere erresago egiten dugu lan, eta askoz ere erresago ikasten dugu. Horregatik, etengabe egoten gara, irakasleok, horren bila, motivazioaren bila, eta hori, baino zoritxarrez, badakigu, hori ez dela inerresa. Nola heldu gai honi eta nola heldu gamifikazioaren praktika konkretu hori ez? Gobidatu nahi dugu horretan eskarmentu luzea eta askotan nik beti laguna dut eta askotan entzun diot gamifikazioari buruz entzuten ez. Andoni Sanz da bea, Zornotzan dabil lanbideziketan eta berak emango digu bere ikuspuntua gamifikazioaren inguruan eta hainbat estrategia eta nola aplikatzen dituen estrategia horiek kontatuko digu. Kaixo, Andoni, zer moduz Maite naiz?
Eba Maite, egunon.
Egunon, hementxe, zuzenean entzulearen galderarekin hasiko gara ondo iruditzen bazaizu. Berak zioen galderan, ez duela ezagutzen gamifikazioa esperientzia konkreturik bere inguruan, eta gustatuko litzaiokela, adibidez zehatzen bat ezagutzea, zerbait benetan aplikagarria dena klasean probatzeko edo. Gu badakigu zuk izugarrizko esperientzia daukazula horretan, nahi dezun tokitik hasi.
Nik indiatena izan da prestatu topa ote zen problemak ikasleekin, da ze gamifikazio estrategia aplikadoten hori zuzentzeko. Orduan, alde batetik, nik lanbidezik ez da nintzen dut bihar, da problemetako da gogo ezagatako zela DBH-etik. Nahi ja interesa galdute, oso kantxata, orduan, kago, kitxigatu biduz aurrera itzeko. Beraz, oso gamifikazio mekanika interesantia da historioa. Hau da, kurtsue, sartun bizu, historio baten barruen. Ez nago esaten, ipuin bat izan bidanik, edo zehozer magikue, asko gezaten dagoen moduen, ze lanbide ziketan adibidez, historia bat izan alda, enpresa bat montaten zule. Orduan, enpresa hori aurrera atara bizu, bezeroak topa bizuz, produkto bat diseinatu bizu, eta bar, eta bar. Orduan, unitate didateko guztiak horren inguruan garatu itzen diez. Eta kurtsua ziketatik, kurtsua maio darte, jarraitasun narratibo bat dako.
Eta horrek laguntzen die pixka bat kurtso osoan zehar, ezta? Ba, jarraipena edo zentzue bilatzen, ez? Egiten ari diren horri.
Hori da, hori da. Askotan igual ba unitateiek solte dauz, asignatura askotan pasatzen da. Ba, leoko blokie eta biharren blokiek ez dako jela elkarrikusirik eta igual deskonekta egiten da hoe edo datxoi gustaten kurtso zikerakue, baina gero horrengo ku bai. Orduan hor, alako pegamentu bat emon bidatxo horreri.
Bale, orduan, mekanika bat hori izango ditzateke, narrazioa sartzearena urte osoan zehar. Beste bat?
Bigarrena, oso importante da, mapie, mapa bat eukitxie. Eurek, momentu horon jakin bidauie nun dauzen. Ze bide egin jauien aurrera, eta zenba falta datxoien planifikazioen txeko bat. Da, garo, hori polit jarri bizu. Zenonok esango da, bueno, hori da urteko programazioa. Ba bai, ba gero, ez da berdine, eta niri pasadazte, asko aldetzen doztien. Eta zer emongu urreoko unitatien, edo unitati hau nola puntuaten da. Karo, denbora guztizen dauz, eta hori, programa zinue publiko da, eurek ikusi alda guie. Bai, ez diez molestaten. Orduan, mapa horren gamifikazio kutsu bat eukitzeko modue, izango zen infografi txiki bat prestatutien, koloretan. Bai, non jartzen zuz fatziek, igual zirkulukaz, eta marka bategaz nun dauzen momentu horretan, eta nora ailegabide, nora ailegabide izen. Hori izango zen mapie. Bai, eta inventarioa. Inventario oso importanti da. Ze hor ikusten dauie eurek, ze lortu dauie momentur arte. Gure kasu tradizionalien argi dau notak dizela, ezta? Notak eta zelanak entregatu, baina horreri beste forma bat emoteko.
Eta horretarako adibidez infografiak egiteko eta hori, zuk zeuk egiten dituzu, ezta? Programaren bat erabilita, modu errazean ze badakigu...
Bai? Oso erraza da, ez? PowerPoint batega zaltzu segin.
Bale, edo bestela jakin dezatela intzulek, ba, badaudela Canva eta horrelakoak ba, egiteko infografiak. Besterik gabe, segi, Andoni?
Bai, galdetu ustasunaren arira, adibidez, infografi politxe egiteko, txekaro, asko kezango da, oie, jo. Bai, PowerPointa, ezkenien mugatu da, eta biharra asko dako, eta bar, eta bar. Bueno, dakozu, adibidez, web horri bat, deitzen dana, FreePic, bai? Free, libre dana inglesa.
Bai, free?
Eta pic, P-I-K,
bilokue.
Eta berton dakozu, inbeste grafiko vektorial, oso politxek, aldizenak kopiatu eta pega, baina aldiz ez lusatu, handitzu, eta ez da guie resoluzin hori galtzen. Eta aldi ez monta, kolaz moduen, gauza politzako egitzeko.
FreePic, ze elementu gehiago? Mekanikaren bat gehiago, erabildezakegu?
Bai. Beste problema nagusi bat, irakurtzeko ohitura eza.
Esango nuke.
Kostaten datzoie pilue irakurtzie. Orduan, askotan be, pues igual azterketa bat amaitzute edo esplikazio bat emonda, eta hori ez esan, hori ez dago inon, klaro. Eta maik alditan esan zu, hortik dagoela PDF bat, edo dagoela Word bat, eta ez dagoe ikusi. Orduan, ba mekanika bat, inglesez deitzen da easter eggs, paskuako arrautzek. Ez dakit ez etuten basun.
Ez, ba, bueno, ni justu easter egg hori ez dut ezagutzen.
Easter eggs, hori da, leku konkretutan, zu kokatu itzen zuz, alako edo biltzeko gauzek edo premizuek. Orduan, euret dauz behartute, basartzen testuen da irakurtzen toparte hori premizue.
Oso na.
Bai? Pentsa guzule euri bihartu unitate bat irakurtzeko, ez dakizu nola, badinezu bitxu. Testu honetan sartun, eta ez dakizein berba topaten zuieniko, ze testu teknikutan berbak errepikatzen diez asko. Hori berbie ikusten zuieniko, hartun paragrafoaren leoko berbie, bai?
Bai.
Eta ja, berba guztizetako zuieniko, hori berba kopurue, edo urtetan dan esaldize, hori izango da klabie.
Aha, bai? Eta hola, bitartean jolaste.
Bai, bai. Hori altzu kanjeatu, beste zeo zer baten truke.
Eta zuk adibidez, zeren truke kanjeatzen dituzu horrelako gauzak?
Ditzu, batzango txut, hor erabili bidala transakzioek, bai, da supermerkatuen kupoien modukuek. Uh-huh. Ekaro, eurek udabiena da puntuek, ba, puntu estra bat, hau eta bestie, bai, gizu, betikuek.
Uh-huh. Bai, bai, bai.
Ekaro, zintzara zi, puntuek edozein modutan erregalaten hazi, zamarra arte azkara aieraten zara. Orduan, modu bat da, da edo zuk inventaten zu moneta propioa, uhum. Edo beste modu baten kontabilizeten zu. Bai? Eta dinosu babes bitxu. Unitatien zehar, hiru paskoako arrautzeko, ordure mongo txut puntu erdi, nota finalien. Esaterako. Eta hori da transakzioe beste mekanika bat.
Bai. Jo, ba, nik jakin gabe askotan erabilizatu dut transakzioarena, ba, esaten nien laguntzen badiezu ume txikiei, ba, daukezu puntu erdi eta horrelako kontuak, ez? Ba interesgarriak bai. Dira, eta hi esateko asko motibatzen dituzte ikasleak, ez? Horrelakoak. Batez ere puntuak.
Bai, merkatu antzeko edaz, bai. Genien.
Mm-hmm. Jo.
Lo que pasa es que zuk az bate itzen zu.
Ja.
Orduan, adibidez, informatikan, txinik informatikan dau. Badakizu informatikan dauzela imeste monetaia virtual bez, Bitcoin eta lakuek.
Uh-huh.
Erraza da, horrein gainien, edo zeraz batxie, zure moneta propia, eta gero horrekin jolasten zu eurekaz.
Aha. Bai, ba, hande jo, ze pena amaitzen nahi zaigula saioa, ze badakizu 10 minututan nau dala oso programa laburra eta gauza zehatzak erakutsi nahi ditugula, baina bai. Nik uste dut beste saioren batean gobidatu behar zaituela gauza gehiago kontatzeko guztien inguruan, ez? Azken galdera batekin bukatu gure nahiko nuke, bai. Andoni, inoiz gamifikatu ez duen irakasle bati edo nondik astea gomendatuko zenioke edo ze irakur gai edo nun ikus dezake areagoko informazio gehiago edo?
Bueno, basango txut, interneten informazio pilo dagoela.
Bai, badakit, bai.
Adibidez, slideshare, web horri zen, hor uh-huh. Presentazio publikatzen diet,
bai.
Da gamifikazioaren gaineko hainbeste dauz.
Uh-huh.
Bai, gomendizu izango zen, aukeratxe, azteko, programa bat, adibidez, digitalien eitzeko eta biharra errazteko.
Mhm. Uh-huh.
Eta badakigu horren gainean famatu nadala Kahoot.
Hori da.
Orduan, inor badakon bilurre edo ez badaki nola zi edo dunik agarra,
uh-huh.
Gomendizue da Kahoot saio bat eitzie. Gainera Kahoot alda erabili simulakro moduen be, azterketa baino lehen eitzeko.
Bai, iaz gamifikazioa aipatzen genuen, aipatu genituen bai Kahoot, bai Classcraft edo Minecraft ere erabiltzen dira, benetan sortuta dauden ja jokoak, eta ba bueno, guk erabat edo neurri batean molda ditzakegunak, ez? Baina nik uste dut aholku polite dela, ba, Kahootekin oso erreza da jokoa planteatzea Kahootekin, eta horrekin ikusten duten irakasleek ikusten dutenean ze motibatuta erantzuten dituzten ba, galderak bai. Errepasatzeko adibidez azterketa baterako edo ba, nik uste dut animatuko direla beste urrats batzuk aurrerago ematen, ez da, Andoni? Vale, ba, milioi bat esker eta beste batean ere hementxe izan nahi zaitugu?
Bai, posunien.
Vale, oso ondo, Andoni, musi bat, agur.
Bai,
agur, agur.
Agur.
Bueno, ba, hauxe izan da gaurkoa, ez pena bada ze Andonik asko kontrolatzen du gaia eta beste mekanika askori buruz ere hitz egin dezake, ez ba, nola saritu edo nola egin mailak eta ezberdinak, mekanika asko daude, baina nik uste dut hiru hoiek hasteko, ba, oso interesgarriak direla eta oso aplikagarriak bihar bertan aplikatzeko modukoak. Pista batzuk eman dizkigu eta gehiago nahi baldin badituzue, ba, jarraitu Andoni Sanz Twitterren eta berak ba, bere aurkezpenak eta antxe uzten ditu eta gaiaren inguruan nahi balin baduzue gehiago jakin, ba, sartu Slideshare-en, Slideshare gunean eta aurkezpen mordo bat gamifikazio hitza, gamification, ingelesez jartzen balin baduzue, topatuko duzue informazio desiente, ba, ari horretatik tira egiteko. Eta gu gure aldetik, ba, gogoratu, zuen galderak, kezkak eta hoien zain geratzen garala, saiatuko garela hoiei erantzuten aldala kasu praktikoekin eta zuekin hitz eginez, eta nahi balin badigu zuen mezua utzi, ba, sare sozialetan jarri harremanetan gurekin, edo bestela Telegramen daukagu talde bat. Topatzen balin badizue Telegramen sartu eta 10 minututan ez da kanala, talde bada, eta talde horri gehituta, jarriko dugu elbidea baita, hemen honekin batera, mezu honekin batera jarriko dugu elbidea, eta batu gure taldera, eta utzi zuen audioa baurrengo batean guk erantzun alizateko. Bausi izan da guztia, aurren erarte!
Edo zein audio plataformatan entzun dezakezu zuzeu podcast. Spotify, Apple Podcast, Stitcher, eta bestela sartu podcast.eus elbidera. Hori da, podcast.eus. Eta bertan topatuko dituzu ekoizten ditugun saio guztiak.